Esiet sveicināti klāt, Marta Latviešu valodas stunda, kurā mums, kā vienmēr, man ir prieks sveikt studijā filoloģijas doktoru valodnieci Ditu Liepu.
Labrīt!
Un Latvijas universitātes profesoru valodnieku un tulkotāju Andreju Vēsbergu sveicināt.
Labrīt!
Es sākšu ar kādu absurdu mūsu Latviešu valodas stundu, proti raidījumā starp brīdis runājot par Volt un Bolt kurjeriem, sanāca runa par to, ka šiem kurjeriem noteikts status, vai viņi ir darba ņēmēji vai pašnodarbinātie. Kāds klausītājs uzrakstīja, ka es runāju nepareizi, proti par to, ka jāsaka ir darbinieks. Un kā izrādās, šāds absurds mums Latvijā pastāv, jo ir divi likumi, piemēram, ir darba likums un likums par valsts sociālo apdrošināšanu, kurā vienā ir rakstīts, ka ir darba ņēmējs, otrā ir darba devējs. Atvairojas darba ņēmējs un darbinieks. Un abi šie faktiski ir kā vajadzētu būt sinonīmiem, bet vienā likumā ir pareizi tā, otrā likumā ir pareizi tā. Es varu tikai iedomāties, cik vēl dažādos likumos mēs varētu atrast kaut kādas tādas jocīgas lietas, kurā kaut kas īsti kopā neiet. Jūsu komentārs par to. Tātad tiešām vienā likumā mums ir rakstīts, ka ir darbinieks, otrā ir darba ņēmējs.
Ja mēs apstīsimies tezaurā vai arī termina datu bāzē, darbinieks un darba ņēmējs ir viens un tas pats. Kāpēc vienā likumā ir tā un otrā ir citādi, to grūti izskaidrot, acīm redzot, likumi ir tapuši dažādos laika brīžos.
Kaut gan definīcija gandrīz tāda pati, darbiniekam vienīgi pierakstīta fiziska persona un darbņēmējam tikai persona ir uzrakstīta.
Jā, nu, es teiktu, darbinieks varbūt ir mazliet plašāks, ja mēs bieži vien lietosim darbinieku ne tīri juridiskā nozīmē un ne tieši saistīta ar darbu. Bet citādāk, man liekas, ka universitātes darba līgumā es arī darbinieks.
Mēs esam darbinieki.
Jā, nevis darba ņēmējs, bet, nu, protams, tā kā ir darba devējs, tad gandrīz vai prasās, lai būtu arī darba ņēmējs.
Protams, bet tas tā kā, nu, tiešām izklausās, nu tāds mākslīgi radīta, tā tas darba ņēmējs, tāda vārdkopa, ja, tā kā, nu, es arī būtu noteikti pie tā darbinieka. Un palikt pie tā darbinieka, bet kāpēc un kādas tur tās nianses ir bijušas, kāpēc ir vajadzīgs bijis tā šķirt vienā likumā tā. Bet tieši tā, Elvi, kā jūs teicāt, tas nav vienīgais likums, kur ir tādas pretrunas, un mēs ik pa laikam nonākam ar tādiem jautājumiem saskarē par dažādiem neveiksmīgākiem vārdiem vai terminiem, kurus, piemēram, no valodas viedokļa mēs cenšamies tā kā izskaust, un kaut vai tā pati apmācība, un ik pa laikam tā atkal parādās, un tā atgriežas likumos, un tā atkal likums tiek citēts, jūs esat spiesti to citēt, jo jūs citējat likumu tekstu un jūs jau neko nepareizu nedarāt. Bet nu, tā atkal tā, nu, tā varētu teikt tā, nu, atgriežas ik pa laikam, ja? Tā kā, nu, tā nav vienīgā, tāpat ir bijuši strīdi par diasporas likumu, par emigrāciju un remigrāciju vai viens E vai divi E. Manis pieminētā apmācība ir noteikti vēl kādi vārdi un tādi, nu, kas no valodas viedokļa mums, nu, šķiet, nu, vienmēr jāskaidro, kāpēc tā ir.
Jo tur var rasties arī kādas dīvainas situācijas, ja man ir darba līgums, kurā es esmu darbinieks, kur it kā viss ir pareizi, bet tajā brīdī, ja es aizēju uz valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, kur šis valsts sociālās apdrošināšanas likums darbojas, tad es pēkšņi vairs neesmu darbinieks, bet darbaņēmējs.
Nu, lai jūs mierina doma, ka viens un tas pats jau jūs esat, nu, tad varbūt arī pie tā paliksim, jo īsti komentēt un skaidrot, kāpēc tā, jo no valodas viedokļa tam nebūtu bijis pamata darbinieku saukt par darba ņēmēju, bet, nu, tieši tā, kā profesors teica, ja tas devējs, ja kāds kaut ko dod, tad, nu, tā.
Būtu arī darba ņēmējs, jā. Ir kā loģiski un vienkārši.
Nu, tieši tā.
Jā. Tā, labi, noslēguši esam šo sadaļu. Profesori, jums ir ko teikt?
Vienmēr.
Jā. Sāļvīras tracis ir beidzies.
Paldies Dievam.
Tagad ir sācies izglītības guvēja tracis. Un atkal nabaga valsts valodas centrs cieš. Valsts valodas centram nebija nekāda sakara ar Sāļvīru. Tas bija konkursa vārds. Runājot par izglītības guvēju, jā, Valsts valodas centrs ir apstiprinājis to, bet es lasīju ļoti daudzus komentārus, ka tur sēž atkal 10-15 cilvēki. Saņem lielu naudu, nav ko darīt un gudro jauns termins. Izglītības guvējs pat laban ir tas vārds, kas ir likts izglītojamā vietā. Un par šo jautājumu, man liekas, gadus 5 jau ir diskusijas. Un tas nav Valsts valodas centrs, kas šīs diskusijas sāk. Ir pedagogi un izglītības darbinieki, ir jātulko kāda Eiropas regula vai direktīva, un nu, tur ir šis angļu lēnā.
Un tad tas tiek iztulkots šādi, ja?
Jā, un ir iebildumi tieši šiem pedagoģijas cilvēkiem, ir iebildumi pret izglītojamais, jo tas uzsver to, ka šis cilvēks ir tā kā pasīvs objekts. Jā, viņš tiek izglītots, nevis pats kaut ko dara. Nu, un tad ir dažādi varianti, kas ir piedāvāti, mācenis, māceknis, edukants. Nu, no visiem šiem, acīm redzot, Valsts valodas centram likās, ka izglītības guvējs ir varbūt tas labākais. Nav tas labs termins manā izpratnē, bet varbūt salīdzinot ar tiem pārējiem ir labāks.
Tieši tā, ja mēs salīdzinām ar pārējiem, tad tas ir noteikti labākais. Un otrkārt, arī runa bija par to, ka tas ir jebkura izglītības, nu, jebkur, tas izglītības guvējs jebkurā vecumā. Tātad tas ir sākot ar nu, tātad visi tie, kas apmeklē jau pirmsskolas izglītības iestādes līdz mūža izglītībai.
Skolēni,
un nevienmēr, un tad, kad parasti tā, nu, tas pirmais iebildums ir, kas vainas skolēnam, kas vainas studentam, kāpēc tā, kas tur atkal. Visi nav skolēni, visi nav studenti, visi nav maģistranti, visi nav doktoranti, tas attiecas uz jebkuru vecumu posmu. Un treškārt, nu, arī nu, no izrunas viedokļa mēs jau zinām, ka, piemēram, tam izglītojamajam nav īpaši ērti arī izrunāt. Par to gan tas ir tāda mana subjektīva piebilde. Par to tā,
piekrītu.
Jā, bet ja jums būtu jāsaka, es saprotu, ka tie ir divi vārdi viena vietā, bet ir bijuši vairāk apsvērumi. Un tīri, nu tā, ja mēs vērtējam no žurnālistikas viedokļa, jums pašiem būs vieglāk izrunāt.
Mm, tas tā ir taisnība, jā. Tad izglītības guvējs, tad šo terminu mēs sākam iedzīvināt.
Tā kā nevajag visur vainot, un nav tā, ka mēs tur esam 5 gadus sēdējuši, smalstījuši tējas krūzītes un domājuši, kā sariept un kā domāju, padarīt dzīvi sūrāku.
Klausītāji noteikti nepārmetīs jums šādas lietas.
Es ceru.
Tā, Dita ir jau reaģējis mums Alfreds, radio klausītājs, par to apmācību. Esmu zemessargs, un man brīvdienās bieži ir apmācības. Viņa.
Jā, zemessargiem tādas varētu būt, un apmāca patiešām ar tehniskām lietām. Iebildumi bija pret to, ka, piemēram, šodien nenotiek latviešu valodas apmācība. Šodien notiek latviešu valodas mācības stunda. Tā apmācība ir domāta patiešām ar tehniskajiem līdzekļiem un zemessardzei noteikti. Tas tā ir, tā varētu tāda būt, bet tieši, ja mēs runājam par tādiem nu, humanitāriem kursiem, priekšmetiem, nu, ir tā bijis, ka nu, tur tāda angļu valodas apmācība, tāda apmācība, tās nebūs apmācības, tās parasti ir mācības, tie ir semināri, kursi mācības. Un ik pa laikam to līdzīgi arī bija, 90. gados bija diezgan liela iebildumi pret šo vārdu un pat mēģināja tā kā to skaust, bet nu neizdevās, jo tas vārds ik pa laikam atgriežas, tāpēc, ka praktiski ir ļoti grūti nošķirt tās nozīmes un nu, te cilvēki neizjūt to atšķirību. Tāpat arī dzīvniekiem ir šī apmācība. Tāpat bija iebildums savā laikā pret vārdu apmaksa, ieteica arī lietot labāk samaksa. Kāda ir tava darba samaksa, nevis kāda ir apmaksa. 90. gados, tad, kad ļoti tādus skauda, un tad teica tādus vārdus, ka tie tādi tieši pārcēlumi arī no krievu valodas, kā oplata, obučeņi. Un tāpēc bija tā. Tagad mēs tā, vai mēs visi atšķiram tās nianses, nu droši vien, ka nē. Tāpēc arī tā ir. Bet zemessargs, lai neuztrauc viss kārtībā.
Var toties gan uz mācībām,
jā, gan uz mācībām, gan uz apmācībām, bet tādas nianses un ir ik pa laikam bijušas, bet tiklīdz tas vārds atkal tiek iekļauts kaut kur, tā tas, protams, tiek citēts un tā ik pa laikam atgriežas gan apmācības, gan apmaksas. Es gan gribu teikt, ka tie nav slikti vārdi, jo arī mūsdien latviešu valodas vārnīcā šie vārdi ir ievietoti bez jebkādas norādes par nevēlamu vai sarunvalodas lietojumu.
Mājas darbi.
Mājas darbi. Jā. Nu, tā tad ir bijuši daži jautājumi, uz kuriem mēs neesam atbildējuši. Viens no tiem bija tā, kā pagājušajā raidījumā mēs runājām par Miju, Ulda un Ulža. Un tad bija arī jautājumi par to. Te bija vairāki, nu, es tā kā sistematizēju, vairāki klausītāji bija. Viens saka, bet uzvārdā Briedis ir divas zilbes un tajā lieto brieža, kāpēc tad nevar būt tā Ulža? Tad klausītāji saka, ka Berģos ir Ulža iela.
Jā, tiešām tāda ir, jā.
Kā tad tā? Nu, tad es varu teikt, nu, te vēl bija divi jautājumi līdzīgi par to, kāpēc vārdos nav un uzvārdos ir. Nu, tā tas ir. Un ja ir, kā tad, ja ir Uldis, pieminētais Uldis un Briedis, ka tā nav Ulda brieža. Un savulaik, nu, līdz otrajam pasaules karam tā Mija bija, acīm redzot, ielas nosaukums ir vēsturisks un tāds tas arī ir saglabājies, līdzīgi kā mums ir Tāli Valžiela un Visvalžiela. Tie ir atkal trīs zilbju vārdi, arī tur saglabājies, bet tur ir saglabājies arī mūsdienās. Ulžiela, jā, ja var ticēt, tas ir man lekcijā stāstīts, savulaik, kad es mācījos, man stāstīja, arī, nu, gados vecāks pasniedzējs, ka ir bijis tā Ulža ielas, ir bijis pat tāda doma pārdēvēt par Ulda ielu, un tad esot, nu, vismaz tā, es tagad stāstu, ko man lekcijā stāstīja, un tad esot iedzīvotāji rakstīšu vēstuli toreizējai, vai nu tur ministru padomēji, toreiz jau nebija ministru kabineta.
Nu, izpildu komitējai.
Jā, izplaino, no atstājot ielai vēsturisko nosaukumu, un tā arī tā iela ir saglabājusi to vēsturisko nosaukumu. Ulža iela, jo tā saucamajos, nu, starpkaru periodu Latvijā esot arī, nu, tā Mija bija, un tāpēc arī, nu, lai tik ļoti tas vārds, nu, neatšķirtos, jo tad tā reizēm grūti saprast, pie kā es iešu, pie Aša mātes, vai pie Raiša mātes, vai pie Ulža ciemos, nu, tad esot arī tā, nu, lemts par to, ka, nu, Mijas vārdos nebūs, bet uzvārdos tā ir saglabājusies. Ļoti grūti, protams, ir ārzemniekam saprast, un man arī, kāpēc, piemēram, vārdos tad labskaņas dēļ nav, bet, nu, uzvārdos tā ir saglabājusies. Mums jau ir tā, mums ir gan Valdis Plaudis, kā nav, nu, tad Valda Plauža. Bet es vēlreiz varu teikt, ka fakultatīvi tā Mija ir saglabājusies, un mums ir bijuši arī tādi gadījumi, ka cilvēks ļoti vēlas, lai to Miju lieto, nu, piemēram, par viņu konkrēti runājot, jā, nu, to var darīt, bet skolās mēs to nemācām.
Tā, tad braucam pie Ulda uz Ulža ielu, jā, tad sanāk šādi,
nu, tagad,
jā?
Pēc, jā, tagad ir tā. Bet jūs, droši, bet jūs droši varat nākt ciemos pie mums uz Visvalžīlu.
Labi.
Un uz Tālu Valžu.
Vēl pirms tiem vēl mājas darbiem kāds jautājums, kas ir iesūtīts 5:00 no rīta. Tas ir drusku var tik saistīts ar to, nu, pat par ko mēs runājām. Bieži dzirdu un atceros kopš bērnības, ka vecāka gadagājuma cilvēki nerada daudzas vārdus izrunā nedaudz citādi. It kā bez garumzīmēm, piemēram, vārdu tradīcija izrunā kā tradīcija vai, piemēram, vārdu munīcija. Municija. Un daudz, jo daudz citu vārdu šādi pat it kā bez garumzīmēm un ar uzsvaru uz to burtu, kuram noņemta garumzīme.
Nu jā, tāpēc, ka no 46. līdz 57. gadam svešvārdos garumzīme nebija vispār. Un vecākā paudze tā saka, iesim uz biblioteku. Un man vecmāmiņa arī teica, ka jāiet uz dramas teātri. Garumzīmju nebija. Un tāpēc...
bet uzsvaram nevajadzētu pārceļot.
Nē, uzsvars nepārceļ, bet garumzīmju nebija. Un tāpat arī vecākā paudze saka, klausīsimies labu muziku. Ja, tā kā nesaka to mūzika, nesaka mūzika, bibliotēka, un tā ir tā paudze, ja mēs paskatāmies, tad tā ir tā paudze, kas, nu, tieši dzīvoja šajā laikā, kad garumzīme nebija. Un tad 57. Gadā bija pareizrakstības reforma, kurā tad lēma, ka tomēr būs tās garumzīmes, nebūs vairāk par vienu, ir, protams, izņēmumi bāzēt, gāzēt, varēzēt, mīnēt, bet ir kopumā nav, nu, redzat, tā garumzīme, tad tā kā ceļo mums ir Āfrika, bet ir afrikāņu bizītis, mums ir mūzika, bet muzikāls cilvēks. Tā garumzīme nav vairāk par vienu. Nu, to savukārt mums pārmet vecākās paudzes diasporas latvieši, kuri centās saglabāt to rakstību atkal, nu, kāda tā ir bijusi. Tā kā mums ir jārēķinās ar to, ka pēckara gados ir bijušas tās lielākās pēdējo laiku, nu, ja tā var teikt pēdējo
pārmaiņas,
laiku, pareizrakstības reformas.
Tālūk. Vēl kaut kas interesants, kas
no, ziniet,
ir...
Jā, man tieši te nebeidzami.
Jā, nu, profesoram arī dosim vārdu.
Profesoram dosim vārdu. Tieši tā.
Tev ir jautājums par loģiski vai loģistiski. Nu, tur ir divas nozīmes. Loģika un loģistika. Tos nevajadzētu jaukt. Drastiski vai drastistiski. Nu, drastiski pietiks. To papildus zilbu nevajadzētu likt klāt. Vai tad nav exit poll, nevis exit pool? Jā, ir exit polls. nevis puls. Es nezinu, kāpēc tas puls ir parādījies, bet šatad mēs to dzirdam.
Bet tur ir kā loģika, pat varētu būt nu, tāds baseins, no kurā mēs savācam informāciju.
Nē, tas ir vēlēšanas skaitīšana. Jā. Kad lieto reālijas un kad realitātes. Es teiktu, ka realitātes daudz skaitlī varbūt mums nevajadzētu lietot vispār, bet nu, iespējams, ka nāksies pēc kāda laika pieņemt. Reālijas ir kaut kas cits. Teiksim, kultūra reālijas, nu, Jāņi, tāds dziesmu svētki. Tēviņš ir aizvainojošs, nu, mazliet varētu būt aizvainojošs.
Vai nu ir gan tāpat
jā.
Kā
jā.
Par otru
dzīvumu. Ja mēs par cilvēkiem
runājam. Mēs nerunājam par zos tēviņu.
Jā.
Cik zinoši mūsu valodnieki militārajā terminoloģijā un kāds ir pieprasījums? 90. gados un 2000. Gadu sākumā parādījās vairākas militārās terminoloģijas vārdnīcas, un tie pamattermini tur visi ir. Bet man liekas, ka pēdējā laikā, tā kā mēs esam tik internacionāli kļuvuši šajā jomā, ka visu to pārtulkot latviešu valodā praktiski nav iespējams. Turklāt NATO, tā sauktajā NATO valodā ir tūkstošiem saīsinājumu, un tos nu, gan mēs nepārcelsim un nelatviskosim.
Jā, es iestāpināšu tikai to, ka uzdūros informācija, ka igauņu valodā katru gadu ienāk 2000 jaunu vārdu, un pārsvarā tā ir, starp citu, angļu valodā, jā, no kurienes igauņiem, vēl starp citu, runājot par to, ka viņi ir savu mugri, tas ir vēl grūtāk. Jā.
Es domāju, ka mums arī apmēram varētu būt tas pats rādītājs. Ukrainas karā visu laiku izskan drakona zobi, un tos var saukt arī pa pūķa zobiem, tie ir tādi betona aizsardzības līnijas pret tankiem. Drakons ir atkal vārds, kas spiežās iekšā un mēģina izspiest mūsu pūķi. Tas ir angļu vārds. Jā, nu.
Tad jau jāsaka dragon teeth, ja.
Jā. Nu, labi, varbūt paliksim tad pie pūķa zobiem.
Pūķa zobiem, jā. Tā. Viss. Vai vēl kaut kas tāds, ko noteikti vajadzētu pieminēt?
Kas vēl te bija, jā, te bija laikam, nu, mazliet humoram. Mēs tā jau mēs laikam raidījumos arī nevaram. Te viens kungs jautā, kāds kā ir daudzskaitļa ģenitīvs par pašu, to pašu miju runājot, kāds ir daudzskaitļa ģenitīvs vārdam kūts. Kūtu, labskaņas dēļ miju nelieto.
Tā, lūk, tikai labskaņas dēļ, jā.
Jā, un pārpratumu dēļ droši vien arī.
Jā, protams.
ir kūsis, un tā būs kūs.
Nu, jā, lūk, jā, nu, tur. Lūk, tur.
Līdz tam mums nevajadzēja aiziet.
Mēs tādi, jā. Bet jā. Tas ir tāds ļoti sens joks, ko ar mani kādreiz arī izspēlēja, ka nu, tādai jaunai mulstošai skolotāji pajautā skolotāji, kā tad ir daudzskaitļa ģenitīvs no vārda kūtis un pirtis. Aha. Un tā, nu tad skolotāji mulst un kamēr nu domā, tikmēr klasē liels smiekli.
Es ceru, ka skolēni vēl joprojām guļ un šo nedzird.
Nē, es ceru arī, ka tas bija konteksts vecākiem.
Bet to tieši skolotāji dzird.
Izglītības guvēji jau ir izglītības iestādes.
Nē,
brīvlaiks.
Skolēniem brīvlaiks ir, jā.
Skolēniem.
Ķeramies klāt klausītāju jautājumiem, jā, kas šobrīd jau ir sasūtīti, un Alis mājaslapā mums jautā šādi. Tas ir atkarīgs no tā, cik brīvi jūs navigējat šajā sfērā. Šo dzirdēju Latvijas radio ēterā. Navigējat.
Jā, modas vārds nāk iekšā. Navigēt vispār pastāvēja jūrniecības nozarē, bet nu, tagad ir izplatusies šī nozīme gan par internetu un tīkliem, gan vispār.
Tas nav kaut kāds tagad sinonīms sērfošanai internetā, navigēšana internetā.
Varētu būt arī, kaut kur... jā. Bet varētu būt arī daudz plašāka nozīme. Jebkur.
Ko mēs liksim vietā? Brīvi peldat?
Labi. Jūtaties, ceļojat.
Cik jūs brīvi? Nu jā, jo runā jau par internetu šiem sērfotājiem. Jā. Cik jūs brīvi meklējat, cik jūs brīvi orientēties internetā, cik jūs brīvi...
Orientēties, labs.
Orientēties, jā. Tā arī paliekam.
Nu, paliek.
Tā, jā. Man šķiet smieklīgi, ka latviešu starptautiskās politikas eksperti lieto anglisko aktori, kam latviešu valoda taču ir pilnīgi cita nozīme, skan kaut kā ļoti neveikli.
Aktieris, jā, nu aktieris nāk šī papildu nozīme iekšā. No sākuma nāca kā aktieris, bet tagad ir parādījies aktors.
Aktors ir, jā, arī jā. Sociālajās zinībās tiek lietot šie aktori kā dalībnieki, jā. Nu, tie nav aktieri.
Nu, Aktors šajā nozīmē ir labāks nekā aktieris, jo aktieri noslogot ar vēl vienu nozīmi nebūtu īsti labi, un tad rastos iespaids, kad notiek kaut kāda tēlošana vai mānīšanos.
Viņš iebilst pret teikto, bet šobrīd, esot bieži dzirdams, viņš iebilst teiktajam.
Es laikam teiktu pret to teikto. Nu, tur ir tā, tas dažkārt ir tāds nemotivēts, nu, nevajadzīgs prievārda izlaidums, un dažkārt arī tas prievārds ir lieks, bet, piemēram, nu, viņš iebilst pret šo aicinājumu, bet viņš iebilst tiesnesim. Daudz cilvēku atsaucās uz aicinājumu, bet, nu, atsaucās, piemēram, es atsaucos uz mātes aicinājumu, bet es atsaucos mātei, piemēram. Nu, tā kā tas prievārds tur ir, nu, šajā gadījumā es teiktu, ka tā kā būtu vajadzīgs.
Būtu vajadzīgs, jā, bet it kā vieglāk ir.
Vieglāk, nu redzat, mēs jau ļoti daudz domājam par to valodas ekonomijas principu. Nu, varbūt ar laiku arī nebūs.
Kāpēc citi panti tiek piemērot, bet piektais pants var tikt iedarbināts? Tas runājot par NATO tad.
Nu, jā, vienmēr tāpēc, iedarbina. Tāpēc kā fizikas, ka darbība.
Nē, es domāju, ka varētu arī piemērot.
Protams.
Bet tā ir iegājies, ka viss saka, ka iedarbinām. Jā,
jā. Nu, tur angliski ir activate, droši vien activate.
Visdrīzākais, jā. Pavāra raidījumos dzirdu vārdu cepjas, ar ja, vai tā ir pareizi?
Nē. Cepas, un cepas. Ir jau arī tas cepiens, par ko, ka sarunvalodā saka, par ko tad ir tas cepiens. Cepiens, nu, nav jau ar jē. Jā, tā kā, nu, ir arī cepam desas, jā.
Par cepieniem.
Es cepu desu.
Cepu.
Cepu kukulīti. Nu, kaut kā tā jāatceras. Mm-hmm.
Pēdējā laikā arī biežāk dzirdu, es agrā vecumā. Vai tas ir pareizi?
Agrā bērnībā.
Agrā jaunībā, nu, tik pa brītņam kāds kaut ko.
Agrā jaunībā, bet labāk var... Man tas salikums nepatīk. Es agrā vecumā.
Tagad varbūt,
tad drīzāk agrā vecumā es kaut ko darīju. Tā, nu,
jā, jo šeit var pārprast. Tagad, ja mums ir agrā jaunība, tad ir arī agrais vecums. Kā mēs zinām, līdz 112 gadiem dzīvosim. Tad, nu, tad būs jāsāk arī vecums dalīt vismaz trīs kategorijās. Vidējais vecums un agrais vecums un vecais vecums, acīm redzot. Skaists vārds bērndārs, vai ne? Pārgājumu uz pirmskolas izglītības iestādi, tad varbūt, lai universitāte kļūst par pēcskolas izglītības iestādi.
Pilnībā piekrītu. Tāpat kā pulciņš tagad ir ārpus...
Interešu izglītības.
Tā, tad noteikti aktuāls vārds. Patvērtne vai patvērsme?
Divas nozīmes.
Pirmdīvas pilnīgi dažās
nozīmes. Tā pret bumbām būs patvērtne, ne? Un patvērsme būs suņu patvērsme un...
Patvērties, kur patvērties, jā. Tā pirmā pret bumbām ir, kur patvērties, jā. Mm-hmm.
Par bišu mātēm jautā, vai bitu māte?
Bišu. Jā, bet tajā pašā laikā par mātēm arī ir māšu, karēju māšu biedrība, jā, tīr, lai nebūtu mātu.
Tad es pat izdomāju, kā varētu procesoru saukt bitu māte. Runa par vai dažādas citas iekārtas.
Nu, datoriem. Ir jau, dažkārt jau šķirtās nozīmes, tāpat kā, piemēram, par balēm runājot, ir balu, un ja mēs runājam par zaļumu balēm, tad ir baļu. Tā kā dažkārt arī šķirtās nozīmes ar šādā veidā, ar mijas palīdzību. Man te vēl viens vai jautājums interesants bija, ka, kā man aizstāt frāzi, līdz manīm vēstuli nav atnākusi, nu līdz manīm nē, bet to veco instrumentāli kādreiz var lietot līdz manim, ja, rīsu, līdz manim, nu tad es teiktu, man tā vēstule, es to neesmu saņēmis, arī tā varētu aizstāt, ja, bet to manīm tevīm, mumsīm, jumsīm, to lūdzu nē.
Mārtiņš jautā, vai es tev visu laiku nepareizi katru rītu sveicinos, esiet sveicināti, vai nu sveicienu, vai nesveicinu, jo kā gan... Es varu tapt sveicināts, jo pat sveiciens tā arī nav atskanējis. Esiet sveicināti, labrīt. Nu, jūs esat sveicināti, tad vienkārši teikt sveicināti vai esiet sveicināti arī drīkst.
Varbūt arī esiet sveicināti.
Nav problēma ar to.
Nav problēma.
Jā. Laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. WhatsApp saziņa strādā uz nebēdu. Grib atgādināt tur mūsu tālruņa numurs 25660440. Un mājaslapa arī darbojas latvijasradio.lv. Tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Sūtiet savus jautājumus. Ja nespēsim atbildēt šodien, nepaspēsim tā precīzāk, tad nākamajā raidījumā noteikti šie jautājumi tiks atskaņoti. Kā labāk dzīvot? Marta Latviešu valodas stunda, šeit studijā Dita Liepa un profesors Andrejs Veisbergs. Turpinām atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Un viens no jautājumiem ir šāds. Tad kā pareizi būtu ar to GPS, globālo pozicionēšanas sistēmu? Visi saka GPS, mums vajadzētu teikt latviski GPS, tad...
Jā, vajadzētu teikt GPS, tāpat kā OECD, nevis OECD, tāpat kā OCTA, ko tagad arī saka.
Jā.
Ilgu laiku teica OCTA.
Jo domāju, ka tā ir angļu abreviatūra, kaut gan patiesībā tā ir visklasiskākā latviešu tieši obligātā cilvēktiesiska apdrošināšana.
Tieši tā. Un IT nevis IT.
Ar to grūtiet.
Būs grūti.
Sevišķi tāpēc, ka visi IT speciālisti kā viens IT, mēs esam IT. Un to nespēj izravēt laikam nekas.
Jā. Es arī reti dzirdu MI, vai nu saku mākslīgais intelekts,
jā.
Paldies Dievam, nevis inteliģents, vai arī AI ļoti bieži saka.
Piekrīt, jā.
Jā,
jā, jā, jā tad vai nu pilns.
Bet labi, ka nesaka AI.
AI kaut kur. Tā, neatbild uz zvaniem un e-pastiem, pilnīga ignorance no viņu puses, vai šādā teikumā vārdu ignorēšana var aizstāt ar ignoranci?
Nevajadzētu.
Tomēr ignorance tad paliek?
Nē, ignorēšana.
Jā, ignorēšana.
Ignorēšana, jā.
Tātad ignorance metam.
Ignorance ir cita nozīme.
Uh-huh. Tātad, jā, tātad ignorance. Kāpēc saka sieviešu izlase uzvarētāji? Vīru izlase zaudēja?
Nesaprotu.
Iespējams tāpēc, ka tad pieliek klāt vēl to sieviešu izlase.
Īsti nesaprati arī jautājumu.
Te ir tāds, liekas tā ir, ja Latvijas valsts vienība uzvar, tad mēs automātiski saprotam, ka tā ir vīriešu izlase.
Nā.
Savukārt sievietēm tad liek vēl papildus klāt tad sievieši.
Es tā nebija ievērojusi.
Ja?
Mm-hmm. Nu, ja seko līdz, vai kas pat laban spēlē, vai sievietes, vai vīrieši, tad jau, nu, protams, es domāju, ka... Nu, es tā nebija ievērojusi, ka obligāti jāsaka klāt.
Jāpaskatās, jā, kas
patiešām
kaut kur
ir, jā.
Tā ir, ko pamana, ka tādas lietas notiek. Ielūdzu savu dzimšanas dienas svinībām vai manas dzimšanas dienas? Savas vai manas?
Varētu būt abas.
Vispār, vai vajag ielūdzu dzimšanas dienas svinībām?
Nu jā, cilvēkiem ir skaidrs, uz kādām dzimšanas dienas svinībām, tad var arī nelikt nemaz arī to klāt, jā. Tā, tālāk skatos, kas mājaslapā. Nu, par valsts pilsētām atkal jautā, kur laika nu, likums pieņems tāds, jā.
Nu, tas ir, ar ko mēs sākām raidījumu, ka mēs citējam likuma tekstu.
Jā. Savukārt, Vilma jautā, kā jums patīk episki? Jaunie to lieto priekšā un
bija jau, manuprāt, arī vienreiz te minēts pie tiem neveiksmīgajiem vārdiem.
Modas vārds, tāpat kā virāls.
Jā.
Kas tagad ir ļoti modē. Nu, tā, mums ir medicīniskā nozīme, bet no angļu valodā ir šī plašā nozīme. Turklāt tas ir angļu valodā ļoti izplatīts vārds pat laban, un tas iespiežās latviešu valodā.
Jānis jautā, ar kādu vārdu nomainīt malaci?
Es nezinu, vai tas ir jānomaina.
Nu, tas ir, protams,
krietni asimilēts, adaptēts, pārveidots.
Jā, un te jau ir tas subjektīvisms. Es arī cīnos pret bulciņām, un tad man saka, jā, bet tas ir tik ļoti. Nu, vienalga, ko tikai neatņemiet aptuveni tā vārdu bulciņa? Un es saku, nu, nevajag taču. Nu, tad man liekas, ka malacis jau tad ir...
Te sāvrā bulciņa nav iezīmēta kā nepatīkama vai nevēlama.
Vai tiešām?
Tiešām.
Labāk jūs man nebūtu to teicis, jo es joprojām, es tik saku, nē, lūdzu maizītes, rausīši pīrādziņi, smalku maizītes, un man parasti students saka, nē, jūs neizprotat, ka cik bulciņai.
Jā, nekāda problēma, tezors saka, smalku maizīte.
Jūs tiešām skatāties tagad mūsdien latviešu valodas vārnīcā? Vai...
Tezors LV.
Nu, pagaidiet, nu labi, es pārbaudīšu. Es pēc raidījuma pārbaudīšu. Nu, tad no tāda viedokļa tas malacis ir tai pašā sērijā. Un, nu, protams, var jau aizstāt un meklēt kastet piedāvāja brašulis un ziķeris un tam līdzīgi. Nu, es arī domāju, ka tas ir viens no tiem, apzinoties, ka tas ir sarunvalodas vārds no tribīnas neteiks, bet, nu, tā, protams, tas tiek lietots.
5 dienas man moka
ziķers.
Jautājums.
Jā, ziķers tikpat ļaunas no vārds.
Tieši tā, nu, tad tieši tā.
5 dienas tad... man moka jautājums, jo, proti, arī bija radio klausītājiem jāpasniedz stāsts par caurulītēm mazām. Un visu laiku galvā skan trubiņas, runa par policijas trubiņām. Mēs tās trubas, protams, neatļausim, jā, nekādā
gadījumā. Nē, Tas ir bulku sērijā, bet vēl vairāk par bulkām. Nē.
Nekādā gadījumā, jā. Runājot vēl par rusicismiem, izņemt lietišķos pierādījumus vai varbūt konfiscēt labāk?
Es piekrītu, vajadzētu konfiscēt, atsavināt visu, ko citu darīt, bet man reiz kāds jurists ļoti gari un izsmeļoši stāstīja, ko nozīmē izņemt. Un viņš mani pārliecināja, bet es nemācēšu to tā atkārtot, un vai arī vajag, jo viņš ņēma talkā zīmuli un skaidroja, ko juridiski nozīmē izņemt, ka tas nav nekonfiscēt, ne atsavināt, tas ir uz laiku aizturēt un kā tur. Un ziniet, nu tajā brīdī es padevos, bet es pati nekad nelietošu, es teikšu, ka tiešām vai tā konfiscēt, vai aizturēt.
Bet tas nav pareizi.
Es piekrītu.
Es lūkoju šos tekstus un izņemt tiek lietots, nu, gal galā izņemt ir normāls latviešu valodas vārds. Nu, viņam ir šī dīvainā mazliet nozīme.
Nu, jā.
Tā tad paliks, jā.
Nu, tā tas, Juri, tas tiek, bet mēs varam mierināt, ka, nu, klasiski, ja mēs nerunājam par juridiskiem jautājumiem, tad, protams, izņemt tur to un to no skapja vai ieslēgt to skapī un izņemt naudu tur no lādītes un tā. Klasiski, nu, lai mums mierina tas, ka tas tiek lietots tā kā juridiski.
Un konfiscēt nekādā gadījumā nav sinonīms.
Tā. Nu, tā man skaidroja, jā. Es neesmu jurista.
Visās izglītības pakāpēs strādājošie izglītības darbinieki ir pedagogi, vai ir loģisks dalījums skolotāja palīgs un pedagoga palīgs? Zinā šrīd, bet jautājums par loģiku.
Vai ir runa tagad tā, vai tas bija skolotāja palīgs vai tāds palīgs, vai runa ir par vārdu darbšķirī. Palīgs vai par vārdu skolotājs un pedagogs?
Skolotājs un pedagogs ir drīzākais.
Dažiem būs dažādi likumi vai kādas normas. Un
atgriežoties pie tā, ar ko mēs sākām. Jā.
Bet palīgs un palīdz taču ir. Nu, tāpat ir arī ārsta palīgs un māsas palīgs. Nu, tā tas tik lietots.
Kaut gan kaut kādā darba dažādu klasifikatorā tur noteikti būs attiecīgi būs dalījums.
Būs droši vien gan ārsta palīgs, gan teiksim, ģimenes ārsta palīgs. Ja, nu, it kā viens un tas pats, bet droši vien, ka tas ir klasificēts.
Tur varētu būt tieši tāpat kā ārstiem ir savas specialitātes un specializācijas tieši tāpat varētu būt palīgiem.
Tā, Maija jautā, tagad mums ir kulinārā sadaļa žāvēta vista pret kūpinātu vistu. Pārdevējs teica, ka žāvē tikai bikses.
Nu, vai dieniņu.
Jā.
To es nezināju, ka žāvē tikai bikses un zeķis jau arī.
Ne? Droši vien, ka kaut kāda nozīmes atšķirība arī tur varētu ielikt, bet es nezinu, vai mums ar to būtu jānodarbojas. Nu, varbūt, ka žāvēta vista nav kūpināta.
Arī jā. Iespējams, jūs varat izklārt kaut kur.
Dehidrēta.
Vai žāvējs. Nu, ir tak tomēr arī vītināta gaļa, nu, principā tāpat žāvētā. Atvainojos, tad, nu, jā, žāvētā faktiski tā būs, jā, nevis kūpināta. Nu, mums augsti karsti kūpināts ir, nu, tā. Jā, un turpinām, butu žāvēšanu vai bušu žāvēšanu?
Tur būs butu, jā, droši vien. Labskaņas dēļ, tāpat kā mutu. Tāpat kā mutu, tāpat butu. Tāpat acu ārsts, nu neiesim jau pie aču ārsta.
Kādreiz bija aču?
Tiešām. Jā. Varētu arī būt
kāds ārē. Kāds bija?
Nu, teiksim, 18. 19. Gadsimta bija aču.
Jā, aču ārsts, jā.
Bija aču mirklis.
Tāpēc jau ir tā labskaņa, jā, butu, mutu, šprotu, pastēte, jā, nevis šprošu, lai nebūtu planšete, kā nav planšetu, čipsu. Tātad tur tās mijas nebūs, nu tie ir labskaņas dēļ, jau mums ir kaut kāds tur čuvējušs vai tam līdzīgi, nu tad neliksim vēl.
Mm. Ines savukārt jautā, nu ir jau pāris reizes liekas atbildēts uz šo jautājumu, nekonkurēt spējīgs.
Nav konkurēt spējīgs.
Nekonkurēt spējīgs. Nu nespējīgs teikt tā vietā.
Nu nav spējīgs.
Jā, jautājums ir, vai ir konkurēt nespējīgs vai nekonkurēt spējīgs. Nu, tad nevajadzētu būt sākumā.
Mm-hmm. Mm-hmm. Aina iebilst par to apzīmējumu izglītības guvējs. Proti cilvēka ar īpašām vajadzībām viņa arī saka tā un tādā veidā, lai īsi konkrēti būtu jāpasaka, spiest veidot nosaukumu no pirmajiem vārdu burtiem, respektīvi IGA būs vai IV. Īpašās vajadzības vai izglītības guvējas?
Nē, nu mums tādas abreviatūras nenostiprināsies, es neticu. Mēs neesam tik ļoti tendēti uz tādu īsināšanu, ka mēs tagad sarunāsimies. Mēs tāpat bija arī pārsteigt, nu tagad jau vairs nē, bet ja man piemēram vēstulē raksta AC Jānis, un tas ir domāts ar cieņu. Ja? Nu, tik ļoti mēs neesam tendēti uz tādu valodas īsināšanu, lai mēs saīsinātu nu, tādus.
Sarunvalodā, man liekas, mēs lietosim tā, kā mēs lietojam joprojām bērnu dārzu, bet mēs neveidosim P.I.I.
Vai tu apmeklē P.I.I.?
P.I.I.
Jā, nu lūk, jums sanāk vēl labāk abreviatūra, jā.
Paskaidroju, kas tām izlasēm izrādās. Sieviešu sievu un vīriešu vīru izlases. Tātad vieni precēti, otra nē.
Ak, tur tas
ir. Jā, tas ir
sals. Nu, tā kā mēs nesapratām.
Jā.
Nu, sievietēm jau tā kā, nu, tas tieši tāpat kā, nu, tāda tradīcija droši vien. Tā varētu skaidrot, ka tieši tāpat kā, nu, par sarunvalodā, par pagastu veci atļaujas kādreiz nosaukt, bet, nu, par sievietēm tā parasti nemēdz teikt. Un tieši tāpat arī, nu, tad tā vīru izlases, nu, kā vīrs un vārds, nu, tur vairāk ir tāda tradicionāla tā nozīme. Nu, tad sievietēm, nu, tā nesaka sievu izlase, jā.
Nesen pavārmākslas raidījumā profesionālam pavāram izpruka gnočī, tagjalete un bizē. Diezgan bieži miseklis arī neprofesionāļiem. Palabojiet, tur kaut kas ir jālabo, ka mēs paņemam itāliešu ēdienus.
Oi, ir ļoti labs raksts, ir Baibai Banka vai ļoti labs raksts par itāļu ēdienu nosaukumiem, tad tas, lai paliek mājas darbam. Tur ir visi latviskoti, pareiz latviskoti šie itāļu ēdienu nosaukumi. Pat tā kā labprāt, un tas raksts starp citu ir internetā pieejams, bet man arī apskatās, es no galvas tagad nevaru pateikt, kurā krājumā, bet noteikti nākamajā raidījumā atbildēšu un klausītājs pats varēs izlasīt. Tur ir tabula ar latviskotiem ēdienu nosaukumiem.
Un pica arī tad ir latviskota kaut kādā
veidā. Nē. Tagad lūdzu nejauksim atkal, te nekaisīsim paši sev pelnus uz galvu.
Atais, ka bija jāizrunā gnokī, bet varbūt gnočī. Nu, nav svarīgi tik tā šobrīd. Ja mēs to latviskojam, tad jau pica arī. Tad, nu, tur daudz, vai ne?
Nu, tas jau tik internacionāli pieņemts, jā.
Guns savukārt uztrauc par to, kurš un kāpēc ir izdomājis gadu vietā gāžu. Tiešām griežoties ausīs, man kā sirsnīgi esmu mācījusies gramatiku, tas nepatīk.
Bet ir, Gunta, ir 10 gadi. Un ko jūs tagad teiksiet ģenitīvā, daudzskaitļa ģenitīvā, tas, nu, vairāku, nu, tur iznāk tas 10 gažu jautājums. Nepatīk, nu, nesakiet, sakiet, tas notika pirms vairākiem gadu desmitiem, tas notika pirms 50 gadiem. Nu, var aizstāt, ja nepatīk, var aizstāt. Es neteikšu, ka man arī patīk, bet tā mija ir. Nu, ja mēs šodien runājam par mīju, nu, redz, kāpēc nav ulža, bet kāpēc ir gažu? Nu, lūk, tas pats mījas jautājums, ja? Kāpēc ir kūtu un nav tās otras formas? Kāpēc ir pirtu preces, nevis tur tās otras preces, ja?
Nu, re, atkal, kad mums nāks saskarties ar startautisko, es nevarētu teikt valodu, bet drīzāk ar to, kā mēs tulkojam dažādu vārdu un uzvārdu, teiksim, oficiālajos dokumentos, ko mēs rakstām iekšā. Bērns ir Latvijas Portugāles dubultpilsonis, dzimis Portugālē, dzimšanas apliecībā Portugāles dokumentos uzvārds ir Henrikes, bet Latvijas pasē rakstīts Enrikeš, tāpēc šis Latvijas dokuments ir vairāk godam ne lietošanai, un valodnieki apgalvo, ka šādu uzvārdu atveida latviešu valodā nerada problēmas ar smaidu raksta zāni. Tātad Henriku es daru.
Nu, tā ir persona vārda atveidi.
Un Enrikešs visdrīzākais tā arī tas skan portugāliski. Jā.
Manuprāt, tur ir iespēja, ka otrā vai kādā paslapā var ierakstīt arī to oriģinālu formu.
Tā kā ir rakstīts arī portugāles dokumentā. Jā. Nu jā. To visdrīzākais vajadzētu izmantot. Jā, lai...
Nē, nu parasti jau arī vecāki to izmanto. Jautājums jau ir parasti par to, ka, nu, viņi vēlas, lai tā oriģināla forma būtu turpat, nu, kur ir tas, nu, tas latviešu vārds, bet, nu, tā tas nav iespējams, jo tā ir Latvijas pasa, un Latvijas pasē dokumentā tiek rakstīts latviski, un tad tā kā profesors teica, atverot pasi, tur, kur ir fotogrāfija, tur ir latviska, un otrā blakus lapas pusītē ir tas spiedodziņš par oriģinālu formu. Tā kā turpat jau blakus tas ir, bet ne, nu, ne tā kā vecāka vēlas, lai tas būtu ierakstīts uzreiz portugāļu valodā. No Latvijas dokumentā tā neraksta.
Ja mēs varam iedomāties arī situāciju, piemēram, no Ķīnas, kāds latvietis piedzimis Ķīnā, nu tad mēs tā pirmā lapā rakstīsim viņam tur kaut kādu
hieroglifu.
Ķīniešu ķeburu, nu nerakstīsim.
Nu, tieši tā.
Tā, ka būs šādi tomēr, un tas ir diezgan loģiski.
Jā.
Tā, kā latviski pateikt, gaslighting.
Jā, tas tāds modas vārds, kas tagad pie jauniešu lieto daudz un jauniešu veido lieto šo pašu angļu vārdu.
gaslighting.
Jā, jā. Es nezinu, vai mēs tur izveidosim savu atbilsmi.
Tā arī paliek. Jūs izlaboja mani, tezaurā bulciņa rāda kā žargonu vārdu, tiešām tā arī ir.
Nu, es jau domāju, tad man tevi būtu vienkārši šodien ļoti bēdīgs garstāvoklis, jo par ko tad es te cīnos visu mūžu?
Elīna uzdod šādu jautājumu, vai šodienas pianists, tenors un tā tālāk var būt unikāls? Respektīvi, kad unikāls var būt tikai tas pirmais, kas ir bijis pianists, tenors vai...
Es nezinu, vai unikāls ir pirmais. Unikāls parasti ir tāds, kas nav nekur citur. Nu, tas ir tāds viens. Un tāpēc vai pirmais, kaut kas jau arī varētu būt unikāls, bet ne jau...
Nē, unikāls nav pirmais.
Pirmais, nē. Es tieši par
īpašs.
To... Īpašs.
Mhm. Būt labāk, jā?
Jā.
Rusisms ir arī summa sastāda.
Jā, piekrītu. Summa ir tik un tik eiro. Vai tas ir tik un tik eiro, lai nav tas sastāda? No tie paši visi uz doto brīdi, neko sev labi neizskaties. Jā, kā reiz, daudz latvieši saka tagad, es kā reiz tev gribēju to teikt. Nevis kā reiz, es tieši tev gribēju teikt. Es tieši gribēju tev zvanīt vai teikt. Ir ļoti daudz, nav izslēgts un tam līdzīgi. Mēs pat nevaram iedomāties. Ļoti bieži ir tādas frāzes, kas tiek ļoti, ļoti lietotas bieži.
Gan Diāna turpina, ka tezaurs to atzīst un atsauc uz 1976. gada vārnīcu, kas īstenībā ir no krievu valodas tulkota.
Pagaidiet to, ka tas ir tas, mēs tajā bulciņai tas liksim summa, šodien mieru, vai mēs
ne? Nē, bulciņai summa sastāda.
Ach, summa sastāda, es jau kā vēl.
Ar bulciņi ļoti sarežģīti.
Smalk maizīt pēc raidījuma, ja drīkst.
Radio namā vairs tā kafejnīcas.
Vēlos saprast, kā ir pareizi, kas ir manas prioritātes vai kādas ir manas prioritātes?
Kādas.
Nu, pa pasacīšanos dīvaini, bet tas pasacīties dzirdu diezgan bieži.
Pateikties
ir daudz labāk.
Pašiem jau grūtāk izrunāt.
Es arī brīnos, jā, kāpēc. Jā.
Nu, nevajag sevi mocīt ēterā sešas šādas mašīnas, nevajag mocīt sevi.
Īval jautā, kāpēc mūs nevarot redzēt. Pacietieties burtiski pāris mēnešus. Būs jums daudz kameras, te būs drīzāk kā televīzija, nevis kā radio.
Jā?
Tajā jaunajā studijā, jā.
Vēl būs vēl jaunāk?
Nu, mēs atgriezīsimies, tur būs ļoti skaisti.
Mēs atgriezīsimies.
Šī ir jauna studija, bet tā ir citām lietām domāta.
Es sapratu labi.
Jā. Nu, man nekas nav jālasa, jo pareizi ir ņoķi, taitele un bezē. Ņoķi, taitele un bezē. Tas pat tiem itāliešiem.
Ļoti labi. Nu, labi, nu, ja nav jālasa, paldies, ka padalījāties pieredzē. Ļoti labi.
Jā.
Tad varbūt tā ir atbilde, un es nemaz nemeklēju to rakstu.
Tā, jautājums atkal WhatsAppā, uguņi vai gaismekļi? Aviācijā tiek lietots uguņi, skrēceļu uguņi.
Nu, ja tā ir pieņemts, tad tā var būt.
Kuģi uguņi arī liekas, ka jā, tieši tāpat.
Jā, jā.
Kaut gan, ja mēs pateiksim gaismekļi.
Nu, gaismekļi varbūt ir cita nozīme.
Bet tā jūs zināt, kā ir likumā?
Jā.
Te nu mēs atkal atduramies pret
noteikti
to.
Noteikti ir aviācijas likums. Jā,
jā un tur ir noteikti arī aprakstīts šādas lietas. Sakiet, lūdzu, kā jāizrunā bīskaps? Kādai ir jābūt uzrunāja vēršoties pie bīskapa? Es toreiz kaut ko... es atbildēju Marutai toreiz, ka tā arī jāizrunā.
Vai no ekscelence? Es domāju, ka ekscelence varētu būt.
Ir norādīts par uzrunām, vēršoties, ir norādīts. Ir arī ļoti laba piebilde prezidenta tīmekļa vietnē, kur ir tāda piebilde, kā uzrunāt dažādas personas. Tur arī var paskatīties, varbūt, ka tur ir precīzāk arī atbilde.
Ivo jautā par repu mūzikas stils, kas nāca no angļu valodas, kurā rakstās rap un izrunājas ar plato E, nevis šauro, kā ir latvisko tajā versijā.
Reps.
Nekā.
Tad tomēr šauro.
Jā.
Jā, tur pat vairāk angliski sāk mēģināt...
Tāpat kā slengs, nu nesakām tā to plato. Slengs, reps, jā. Nu, izrunājam latviski, mēs jau šodien arī, tas jau nav vienīgais jautājums šodien, ko mēs runājam par to latvisko izrunu.
Bet par tiem šauriem platiem arī
nu,
šeit jautā.
Nekopēsim, jā. Neteiksim eic, bet tāpat aic.
Bet tas tīstoklis ir vraps.
Vraps. Tītenis. Man liekas, tītenis bija.
Nezinu, kāpēc, bet Sarmīti jautā.
Man liekas, ka tīs toklis. Bet nu labi.
Labi. Tur bija vairāk tie
sarmīti par Holodomoru un Golodomoru. Mēs tik daudz esam jau iepriekš runājuši, ka to mēs vairs
domas neatkārtosim. Domas dalījās, bet jā, ir.
Un vēl tad viņi tā ironiski jautā, vai maizes vietā dosiet kažociņu? Ka maize arī kaut kur aizgums.
Nu, maize ir aizgums, acīm redzot, jo, nu, angliski maize arī ir, bet tas ir sens vārds, tas indoeiropiešu vārds, es nezinu, vai mums būtu jācīnās ar to, bet kāpēc kažociņu?
Sarmīt uzrakstiet.
Jā.
Interesi spēc, jā.
Izsakieties skaidrāk.
Pāris jautājumi palika neatbildēti, bet to sastāsim atkal nākamajai reizei. Aprīlī tiekamies. Atkal lielu paldies, saku mūsu ekspertiem, Latvijas universitātes profesoram, valodniekam un tulkotājam Andrejam Veisbergam un filoloģijas doktorei, valodniecei Ditei Liepai par sniegtajām konsultācijām. Paldies! Līdz pirmdienai. Jauku nedēļas nogali un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!